Jane Aamund, den irske stemme. Indlæst som lydbog i år 2004 af Berit Kvorning for DBC Media. Fra bogens bagside læses. Den irske stemme er en række dramatiske, humoristiske og gribende fortællinger om irere, der har en særlig recept på, hvordan man overlever en hverdag, der fordrer, at man hele tiden må forholde sig til usikkerhed og terror. Og hvor fortidens spor er så blodige, at de overskrider grænserne mellem liv og død. Men vi kan bruge den irske opskrift på, hvordan man bevarer sin egenart og fastholder sin identitet ved at kende sin fortid, hyre op under livsglæde, erotik og kærlighed og prøve at leve i det nu, som bliver os givet. Her begynder bogens tekst. Jim på bakken. Afsnit 1. Han kom forbi vores køkkenvindue hver aften kl. 8. Han var høj, bredskuldret og med det mest sorte hår, jeg havde set. Det var tæt og klippet på amerikansk. Hans hoved gik lige ud med nakken, og han havde altid en beigefarvet gabardine trenchcoat på og en brun papirspose i hånden. Der var ikke så mange mænd i Danmark dengang, som havde sort, tæt hår, kraftige øjenbryn, og som kom fra et eller andet mystisk sted i udlandet. Jeg studerede ham liggende på vores stålkøkkenbord. Han kunne ikke se mig, når jeg lænede på persiennerne, men han vidste, at jeg var der. Han så bare ikke op. Han gik på det andet fortov op ad bakken. Jeg vidste ikke, hvor han gik hen. På vores vej var det ikke pænt at blande sig i, hvad naboerne lavede, eller hvem der boede hvor. Vi kendte kun vores nærmeste naboer, og vi hilste bare på dem. Mine små brødre legede med børnene på bakken, og de kom til fødselsdag hos hinanden. Jeg var 18 år og boede hjemme, kun fordi jeg ikke kunne forsørge mig selv, ellers var jeg stukket af, da jeg var 15. Nu var jeg på sagførerkontor som kontorelev og tjente 250 kroner om måneden. Om morgenen kom han ned ad bakken uden papirspose. Han gik hen ad vejen, ventede, så kom der en diplomatbil med kodede vinduer. Man kunne ikke se ind igennem dem. De tog ham op og kørte. Jeg stod ved stoppestedet og ventede på linje 23. Nogle morgener sørgede jeg for at være ude på samme tid som han. Han nikkede. Jeg nikkede. Men vi sagde ikke noget. Jeg lod gå lidt tid, for det var jo mig, der var vært her i landet. Det var mig, der skulle sige noget. Og en morgen sagde jeg prøvende, good morning. Jeg regnede med, at han var amerikaner. Der var en masse amerikanere i København på det tidspunkt. De fleste af dem var menige, der kom fra amerikanske baser i Tyskland. Så tog de til København, for danske piger var flottere end de tyske. Og vi havde tre barer, hvor det gik heftigt for sig. Den kvikke kanin, Dixie Bar og City Bar. Ja, der var også Kakadu Bar, men der sad de dyre ludere, og de amerikanske drenge ville hellere møde almindelige danske piger, som var ude på skæg og ballade. De troede, at de piger, der kom på Dixie Bar, var almindelige piger, men vi var ikke helt almindelige. Vi var en fræk fortrop, der elskede at danse jitterbug, drikke cola, nyde de fremmede, deres udseende, deres humør. De sorte soldater, der var så overglade og dansede, som man troede, det var løgn. På Dixie var der en dørvogter. Han hed Chris. Han var stukket af fra fremmedlegionen, og vi vidste alle sammen, at han lavede aftaler for de frækkeste af pigerne med soldaterne. Men det rygtedes hurtigt, hvem der kunne laves aftaler med via dørvogteren, og hvem der ikke skulle have noget i klemme med procenter til Chris. Jeg havde tit sneget mig ind på Dixie Bar. Jeg gik alene, for de veninder, jeg havde, ville ikke drømme om at gå på Dixie Bar. De kom fra pæne hjem i Gentofte. Ja, det gjorde jeg også. Men jeg blev trukket derind som en magnet, og jeg havde ikke noget imod at jage oplevelser alene. Min far og mor troede, at jeg var i biografen til Ni-forestillingen med en veninde. Jeg havde aldrig set den fremmede på Dixie Bar, men tværs gennem patienterne og vinduet kunne jeg lugte, at han var amerikaner. En sommermorgen, hvor vi stadig var på Good Morning, kunne jeg lugte hans barbersprit, Old Spice. Den lugtede af astakage, af krydderier og kanel. Jeg havde set den i magasin, hvor den lå i en rød, blank æske, lige kommet til landet. Jeg håbede ikke, at nogen af de danske mænd, jeg kendte, brugte den. Det ville være forkert. Det var hans lugt, og den syntes jeg, han skulle have for sig selv. En aften sad vi på terrassen, far, mor og jeg. Det var en lys sommeraften. Far og mor ventede på, at jeg skulle gå i seng, så de kunne få deres natmad alene og tale om de ting, der ikke var for mine ører. Min nærværelse irriterede dem, men de lod sig ikke mærke med det. Jeg var, trods alt, deres datter. Jeg hørte bussen komme. Den holdt over på den anden side af gaden. Det vislede, når busdørene åbnedes. Så kørte den igen. Klokken var 23, og jeg hørte høj sang. Det var ham, amerikaneren. Han sang højt. Han sang godt, som Frank Sinatra. Måske med en dybere stemme. Han var fuld. Jeg rødmede på hans vegne. Far havde slået ørerne ud. Han havde været sanger i sine unge dage og var meget musikalsk. En køn stemme. Lys bariton. Det er nok ham, den unge amerikaner. Så sukkede far og så vist på mig. Ja, spiritus ødelægger mange unge mennesker. Der er en djævel på bunden af flasken. Jeg er også bekymret for din yngre bror. Han er glad for øl. Det kan blive hans ulykke. Far talte altid meget svulstigt. Jeg rejste mig og gik i seng. Min terrassedør stod åben i den varme sommernat. Gardinet luftede. Jeg kunne høre far og mor spise gaffelklirren mod tallerkenerne. De skålede og spiste deres sommermad. Røget sild på rygeost med radiseknapper og purløg smurt på knækbrød. En rejemad med fjordrejer, hvor rejerne lå i fine rækker på fars mad og strøede lidt tilfældigt på mors. Han sang en irsk sang.